Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 20. dekabri, ipdanın duşende günü. Suunki programamızda bazarlardaki arzanlısık adiyasada atalı oğul adımları aldamakta aytılanyar. Marada televizyonu üçün bayramçılık davarası suratı düşürülyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlerbilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türk hakimiyetleri geçen yılın iyulunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünü protesto gelen Türkmen aktivistlerinin hareketinde cinayet tüzümünün alamatlarını görmedi. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 27. dekabrda mälim etti. Yatlatsak 2020 yılın 19. iyulunda İstanbul'da Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde insan hukuklarını bertepilmekte tanqitlanyan Türkmen hakimiyetlerine karşı paraçılıklı demonstrasiyanı geçirmeyi planlaştırıpdı. Emma Sulpurta Türk hakimiyetleri çara köp adamın yığınanındığı sebeple koronavirus çaklandırmalarına salgılanıp demonstrasiyanı qadağan etdi. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgil berjekdigi baradaky şikayetiniň netijesinde miting başlamazdan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Galy berse-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jeňmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23-nji dekabrda Istanbulyň Bakırköy etrafynda geçen suw tiňlensiginde gazy 5 türkmen aktivistiniň, ýagny Merjan Agaýewanyň, Hamragul Goçyýewanyň, Parahat Muradowyň, Dürsultan Taganowanyň we Hanum Rasulowanyň hereketlerinde jinayet düzüminiň alamatlary ýokdugy sebäpli olary aklady diýip Türkmen Helsinki Fondunyň beýanatynda bellinilýär. Türkiye'deki Türkmenistanlılar vatanındaki avtoritar rejime karşı ençeme tapkır protestler geçirip yurttaki problemler vardı öz pikirlerini açık beyan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar iýdigderli basyşlary ve fiziki zorlugy sezewar edildi. 20-nji dekabrda Viyanada 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadyr ilalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро кеченепті Твиттер хасабында геплесклерін сенесіні ұғлан етті ве бар бұлын метелелері бойынша үңі ілерлемәң зер ұрдығыны белледі. Геплесклерін наябырда басланылы вәрі, әзірі чіліні ұлы үңі гидістіклері қазанмақ басартмады. Хытайың, Британияның, Германияның, Францияның ве Русияның дипломаттары Иран білін гүнімел геплесклер кечіріярлар, бірлесен статтар геплесклері қитықлайын қатнашыяр. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goýulýandygyny duýdurýarlar. Owanstanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasym çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandasy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga Pak ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücülere uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmezlığı çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuat vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Owanistanda hakimiyeti ele geçirenden soň diňe erkeklerden ibaret hükümeti esaslandyrdy. Onuň düzümine esasan bir şeriat kanunlarynyň girdilmeginiň tarapynda çykyş edýän baýry jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramığının önünü almak uğrundaki tağarlalarını güçlendiriyar. Bu ağırlıkta beylikli yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumeğinin arasında keselhanaların dolmağı, uçur qatnavlarının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekinde geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 20-nji dekabrda Xitayın merkezi Xi'an şehrinde hakimiyetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekinden 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Xi'an şehrinde hakimiyetler yolları ve binalara virusa karşı yürüti erin sepýärler. 27-nji dekabrda şehirde köpçülükli testler hem yola goýuldy. Häzir çylny virusyň omikron görnüşi bilen bagly hiç bir ýagdaý ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözetçiligini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nysanalyň pitikleme çäherlerini giýirip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmiýleri koronavirusyň 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.